Luke chapter 13. Jakai zogan dego, bo kiam te gamboni afte guat. Dego gimana avem? Ta kawaten dogo, zogan eme Yesu namba giguam. Emangat av gimbe votote mungai gu. Gerili zogam neme, bo kiam te savka gigap ndarvushumat. Er ate avte, eto amotev giguat. Pilot gi na kage zogam gizitag, er avungai gu. Tira kuk, sevka gigap tira na uwa, ndi gumbum kiam te eto amunongo logo siti guwa umim. Neka tira kuk namba vomotukua. Yesu nganek emangat gewag. Er av gizimbi nungai gu. Kizundo zomotavap. Ndi gu e zogam. Nganek motev gazafakan. Tira mangazapazapa. Kandamba. Av tauka. Ndigo gelili zogam neme aga mangaz bazapa. Ya anakim ba. Nganek motev gazafakan titi. Mbain? Kite non gazo mangate. Zombum kiamte gambuzane aftogat. Ya gate zoa. Zo aten destegu. Av tezime nasnim. Neka gezo ndozo matavap. Ndigo ezoga itin gipakiz. Siriom kewan gsi avnin tendogo. Koe vegawata gape gandongoe. Tira mangaz bazapa kandamba. Aftauka. Ndigo ezoam nemera mangaz bazapa. Jerusalem town ting diagi. Bain. Gete non gazo mangate. Zombum kiamte gambuzane aftogat. Ya gate zoa. Zo aten destegu. Aftezime nasnim. Ya ete mangat fig tai vima vraguam. Ya yesu ya zeta gezein. Ezora mandoguam. Ekza wain kaite fig tai vambayam. Ya tai nangara gimakiwag. Vipeteav. Ya ndego tegis saizoram. Kai gimbakiwagam. Av gimbi ngaigu. Ngai? No nganek taite nanga via maga nambai kiwagam. Viav misika. Gete vi mav. Sag. Rokavoy. Mangai mokaju. Gete ya gandego sasaizoram gendagavuyu. Kananga. Tai nganek ate betokoya. Viav kopo neme betokoingiatam. Tai zapate nganek. Mangi mumat batko ngagin. Ya pakak noto gauzam. Eisa, viav neme gane viam. Gete mbaen togat. Kopmba sogo kavoy. Yesu sabat kawate sevam zeta kafif guakenevim. Sabat kawaneme. Yesu zui zoramara gurguri koev nemete. Bum kiamara mangat gizimsimat. Ya ngai, seva kopo mandoguam, dugu ngova soram baiguam, dego yangoni vambayetoam, viav kandamba gumbiguam, viav ate raigua meitin, ya ndugu zita kafiv, kopmba mbain, dafeamba veitan, yesu ndugu sevam gumet, ya sigimba aka, vondoav, ya gumboin, guram, Romo reirir. Rora engoni nandav mandakanavim. Yarandego zendambaivi. Yarangovambain. Dugu segiririr. Dafayamba vuitan. Mbumkiamara isa sandera. Getendego zui zoramara guriguru koev megiat zoram. Kanakanakambain. Yesu gunuk sevam sabat kawate guakainavim. Ya gandego ezogam av gizimbin ngaigu. Sasa kawa aten digu. 6. Ta kawa aten dogo. Tesnde uquat. Ega egizatagat ozogat. Amban dogo. Sabat kawate. Ega iviza gimbagavuyu. Zo kavzam ezogam. Ate zoa. Zo sasa ezogatun. Sabat kawate. gi zo sabat kawate kaw o donki ngovutumav neka ibakate ituimav. Afta kwa zo mazo gwatun. Aten gunuk seva ma Abraham guziu. Gete saiten viav ko pavorpe gumuvoitam. Ate reguam 18. Ya gezon do zo matavap. Gunu kopmbam bain. Sabat kawate tu yare After ko kopmba rapi. Yesu ngane ke mangat gein. Ya tegi rara ezoram ate giguam. Mi vindandapim. Geten digu ezoraneme. Kankanak. Yesu motiv kankanda ate reguam gemtunumam. Master tay nanga ga ya ya ete mangat. Ya Yesu gezein. Gem bum kama me giat motef ande gekam. Gekanete kamas. Master tay nanga nete kamas. Digo kap kapi ba. Gete ezora nanga kopo kaiti tezi gek. Ya andigo gekawezin. Vamo tayin. Neka pipisi tangte sasamo viviamin. Flower popone feminin gora ya ya ete mangat. Ya Yesu mangat ne me gezein. Gem bum kamera me giat motev ya kanete kamas. Flower popone feminin gora nete kamas. Sakes kas kasis nda upu gimatun. Kapem ba. Flower te vo pumu gimin. Flower popone feminin gora. Kapera vrosi ambara nego. Neka flower kandamba. Gete flower atindigu. Segimo po poison. Ya ete mangat. Bogo kapere versi ga yarte. Yesu nakwa gegeveat. Jerusalem town te gemat. Ta town neka vimvimia vtendogo. Nakwa te rogat. Bum kiamara mangat mezimisimat. Ya ezora neme. Yesu av gembe beva pungaigu. Eviza, gezo ga kapi mba tikandis. Ya Yesu ndigu geza gavuyu. Bas fuga kandasas, mbogo kapira vrasite gazo moz. Non gazo mangate. Ezo ga kopu av, oni mga tiguat. Gite kopmba mbaen, koe veve mbogo totokas. Ya gazo Babu ko susto wan. Vasa kane mim. Ya gazan boy fi mim. Iviza. Bogo goni bogozo. Gete ya gande go tenda gavuyu. No zo ntente nak. Zo ge kamang yak. Ya gazo tozun bo gavuy nam. Ni lo ziro gam. Neka ibaka zijuma. Gonamba. Neka ro nira vimiavte. Mogoteni mindimam. Gete ndego nango genza gafuyu tezein. No zo ntentenak. Zo kazno guam. Mozo zav. Zo mangaza posopau se zoga maten destegu. Zo zeivu mat. Neka kaya vozo vishu mat. Abraham neka, Isaac neka, Jacob neka. Bum kiamgi manga vizam e zogam atin digu tezo zemet. Bum kamera megiat motev mokote tiguat. Gete zo baboko gena nga givim. Ezo ga kawa fakana mneka, kawa sini mneka, sanga sanga te gindu zav. Ya gandigu bum kamera megiat motev mokote. Lau logi kan bogo pete gino gonav. Ngai, ezo ga neme, ndaki ndindo paiv. Ndigu gome gitat, neka neme ndigu. Ndo mi gitap. Ndigu genda pavat. Yesu Jerusalem kagam bani rambava. Ta kawate ndogo. Ferisi Yesu gam dozav. Yesu vombo yinim. Nganek mangi mogivav. Vini gona gav. Zapa ndogo. Ero dogo lovagagagu. Gete Yesu gezein. Genek kavza ezoram. Herod. Av gazimembe inimangaigu. Gai? No, gaigo neka gasun. Gova soksoa sengia sumit. Ezoga moga mokoten dugut. Neka. Ezoga vaka kaine vemet. Ya kawa timono misikais. No sasae nutumuko. No nakwa atebane givit. Sema. Gaigo neka. Gasun neka. Apunum. Atema 07 town te vema fakan. Zapandogo. Bum kiam gi manga visa mezoram. Kopmbam bain. Mangi viniti ti lime. Jerusalem town temba giab mo lime. Jerusalem. Jerusalem. Rom bum kiam gi manga visa mezoram pakapakan do rozo kaneam. Neka nandi ndorote zitegi. Ndigum bum kiam roten den dokofsam. No kawa kopuav. Rogi ezoram bara ambanezimbe yaratam. Kopmba andeav kokorok evon duigu. Nakis gokatoben. Ekza taf mokote vozen. Gete rogi rambe resivam. Rai. Zora koev nganek. Ezoram bain segi guat. No gazo mangate. Zo no nango naganaka zene mendamak. Gete ta kawate ndogo. Sa teste nemendam. Zo tozo ini mavangregu. Bumkiam genek ezoram bekakinivim, ivizara iztengegia.